Beti xamar idazlearekin gaude bigarren parte untan, jonan aldian, kondatu zauku, nola hasi zen liburu idazten. Horrekoan, garraldakoa izanez, aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, aezko hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, xamarekin.
Eta liburua bidean, aezkoaren aurkezpen bat eta aetza pixka bat ezagutzia izanen da. Hor, aezkoa ibarra eta onduan diren auzo ibarrak. Labur, fen, eskema bat bizik ez da, eh? Hain zor ezagutzen dituzietenak, baina
ba, horre egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, baztanek ere badu biztan da. Baina, bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantzak, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoak baino euskaldunagoa, berantago. Eta gero Done Jakoerako bidea dugu, Orria, Auritz, Auzperria, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasualki hor dago, Orbeiztako Armaola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pixkara liburuena abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun hoiekin, baina azken euskalduna dira, eta amnitza ez euskaldunagoa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Orria pasa, Luzaide Orria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera, guk nola ezagutu dugu Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa, eta kontatzen dugu, azken euskara hori inoiz ez da katexismo bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzuk erakustea eta geldi dadila katexisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta batean etortzitzenan traumatuta utzi nintuen gaiare, euskaraz ikasitan moldatzen zerbait, herrik euskara ez naiz gai, garraldako euskara mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zarregen ezagutzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez, eta idazten horrexago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errande bat herrian badakizula euskaraz xardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserre bizian, koleran zen, eta erdara zerran, baina zati zaiten duzuela. Zinen erraten du, ahi ba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nundik heldu zira zu, edo, eta zen, baina nola zaiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero liburu irakurri baduzu, bakizuen nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zeran, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu liburua, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Eta hori da liburua. Eta pixka bat, aezkoa, ba, euskalduntasun hori, eta gero harremanak, eta zar guziek erraten ziguten. Iruñan zen, Doniane, Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera, amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da, berroika omarkadan txautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrelan, eta bazekien, hortan eritu zen, eta Donibane Garaziti Parisera lanera joan zen, kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez, baina alegia, erran nahi dudana da, Aezkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen, amatxi, birra amatxi, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen. Gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako biztan da. Eta bankan ibilia zela neska zelarik, neskatoa zelarik, neskato taldeka etortzen zirela, belarra moztera aldapatsuen ziren belardietan.
Ogia egiten zela ikanitz, johatzen zuten,
bai.
Zera, talat, nola egiten zuten, ahpatuta, johatu behar zen,
ahetzak
ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
bai.
Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen bat denek, komatzen duten.
Bai, denak komatzen duten.
Ahetzak zirela zer.
Bai. Xiprinen...
Jogaleak edo.
Denetarik, eta gero ere kontatzen dute, Xipriren amak kontatzen dut, eta bildu dut hor liburan gero, enekien horrena zen, eta jake gamin horren zen, oi, emazteki hori zer, berak bildu zion testi gantza bat, Xipriren ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela ahetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori, eta lausosetan lan egiten zutela. Jende arras pobrea, herri haiek, bat, 19. mendea izan zen, izigarri, terriblea, baina gauza bat, suntzipen oso bat. Larralda egun urtetan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero karlistek, ze, gure herriak liberalak ziren, kasu eman, Aezkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten Aezkoara zigortuta. Hor barna gaizki ibili zara, segi Aezkoara ikusiko duzu zer den. Ta, nireten, zer da, ba, gu guztes, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk. Zin sinistu guk. Eta hiru lau aldiz erro eta herriak klima izigarria da, mila metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere abeltzantza, eta hori, pues, historia guziak hor daude ez. Eta hemen zuten fama, Barbierrak idatzi zuen historia bat liburan atera noen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta zitadelan militarren ere muetan belarra moztea eta Donibane guzia irriz ikusi zaitzak, soldadok agertu ziren eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Horako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta Horiek biltzea polita dirut izan zizan, berezikin nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso, oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakiteen oizken du.
Gugon txaztia betu.
Biztan da, hori eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarri pensamenduan. Ba hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta eta hori. Ez da git, aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan edo edo aituta zenuten edo
liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik edo
ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal. Ba zen, bai bai, Euskaldun fededun horrek ez du beti funtzionatu.
Zine txala zaiteni.
Bai bai,
oro. Antiklerikalismoa Euskal Herrian, kasik.
Bai, baina...
Nire zautzetaik,
berbara. Egoaldean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez? Ba, bazen bertze zer, bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina, muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
Usaidea da zer, eh?
Bai. Eta erronkari ere, bai, erronkari eta bastan, eta denak ziren liberalak. Batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan, bueno, Erronkari eta Saraitzu gutxiago, Saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, aldiz aizkoa zen, hori xe, bi aldiz erre ziguten garrala, ose, en fin. Ta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Ta kontatzen du liburuan, irakurri nion, Karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren herriko ekonomian izigarriak. Gero izan zen, aberen gaixotasun bat, eta bo, izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez, edo kasik gero gau. Emigrazioak hartu zuen indarra, eta mundu guztia Ameriketara, honetzen bizitzerik, eta barez. Eta kontatzen dute gau, ze liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman. Muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak eta aixeago saltzen zen hor nunbait, ahezkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, andana bat bazirilako garaiaietan. Errexago saltzen zituzten hemen eta bar. Eta bazituzten prezioak bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal gertatzen zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure Ibarrean. Eta horrek babestu otek, ulertzen duzu, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Ulertzen. Dio nik eta historiadore batek aipatzen zuen eta kontxo, beti dago sosa azpian eta bizi beharra. Probaleki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik, liberal izateko, antiklerikalismo hori desberdina da. Da ezkoan oso nabarmena da. Oso nabarmena, baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon elizara, baina ez, han ez inun. Duela berrogei bat urte, largoiko markadan, oso apez karlistak izan dira beti nahiko, ozean. Apez gazte bat heldu zen garaile bara, eta adizkidantza egin genuen bera egin, goz ginen elizara joaten, baina tipo ireki bazen, Ilunberrikoa irigoien deituraz, irekia ikasketak bazituen, abere munduko ikasketa bazituen, mendizalea zen, ibiltzen zen eskar eskuin, mendian, sekulan zen jasten apezes, eta dizkidantza egin genuen berakein, eta harreman aba genuen, respeto harreman bat. Alako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, Aizkoa Idiberriko apeza. Eta erotezu, joe, lehengo gunean zerretatu zitzen, zer gizuna. Eta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta beiti, beti. Bera, Idiberriko apeza zen zuela hiru lau urte. Jadanik, egun hartan. Ta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zediela mendian nola, eta mendeitarra egusi zuen gizon bat mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen gipuz bat izango da. Leia, ez bertakoa, ze bertako mendira joten zira zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren ziren, eta zea, eta zer zabitza, eta erderaz bizten da. Eta hemen, zer, paseatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian nor zen. Eta, bertzea, begiratzen dira, eta, baina, zer, ez nauzu zautzen? Zer ba, zure herriko apezan eiz duela lagurteek. Estabistaz, ez zuen ezagutzen. Eta gizuen arazo, joder, eske zu jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen ezagutzen estabistaz. Tratzen dut, heldu da, omnia saindu, joaten ziren apezak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irribarrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau atxo zar bakarri ezagutzen ditut, paso, jende nagusia zen duela berrogei urte, eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, ohartu nintzen, amatxei beti amatxei zu, ze ohartzen nintzen, etzen joaten Elizara. Noiz joan zira mizera, ba, goiziko zazpitan. Etzen joaten, ba, bazen zerbait, eta, jo, eta gero ikusten da, apez bati, bertzea adiskide bati, gura Ameriketan ibila, agoizko seme bat, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, Aizkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, hartazun. Ai, Aizkoa, horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen, ez dakikun nondik heldu den edo. Nik ez dakit, baina, ez dakit dakizuen, baina, arkeologoek atxeman dituzte mendi horietan, herria da, zein da Esteren Zubi, ez inguruko herri baten mendietan, atxeman dituzte arrespila, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitikon, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
Hori ez dira soa handikoak?
Bai.
Hori
soa handikoak.
Eialarrekoak.
Eialarrekoak, nintzen horitzen, eialarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretu zu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo mila bosteun, mila laureun, mila irureun urteetan, mendi hoietan, rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izi horri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, erratazu. Hortik, mantendu ote zen mendioietan, zerbait zar, izkutuan, ritoren bat oso posible da, eh? Tardun, ba, zegoen Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, 16. mendean, ibili ziren sufestak. Auritzen hil zituzten ez da gizen bat, aizkoan errezituzten ez da gizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire, ez da prozesuak. Zugarra mordikoa arras, prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, batere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, zegero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikala, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizuen Karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoria, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbeiztako holan sartu zen egunean, eta Aezkoa hartu zuen egunean. Eta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, Auritzen hola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin Auritzetik goiti, Aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea Aezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera Karlista izango da, eta kargudun guztiak errantzioten, baina ez, Karlista, Karlista, Karlista. Tropa zegoen barnean, Karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela bazkari handi bat kargudun eta pez guziekin, Aezkoako kargudun eta pez guziekin, eta arrezen du, ez idazu esin iztuko idazkariak, nahi zoritzen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren Aezkoako apezak. Arrapaza zuere. Aezkoako apezak ziren liberalenak. Nere gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik, ez zen izango apez serio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan apez ongi horriako kalonje eber eta ongi zain duen ondoren ondoan ba hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta ba zegoela hor. Baina, zarikiegi, zumanaren idazkaria, harrituta idazten du, liberalenak zirela apezak, noa posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak, bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola, zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregi hila zen, itzuli ziren Karlistak, eta su eman zioten herriari. Hola, xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzea gatik, ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
Iak itzen baiz, edo horiek itzen
baiz. Ez da
ez dago mugari. Nik badu muga da gero pasatu beharra, eta gaur nahiko, nahiko ornituta zuen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez, bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, dakit irakurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengarai izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular, ezkerren, 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai garraldan sortua zen, nere amaren atautxia, aita bitxia, eta nere birraitatxik amatxire naita izan zen, zen Ramon Elizagarai bere aita bitxia izan zen, aita zena, izi herrizko lotura zegoelan bere familiarekin, eta Frente Popular horren bigarren nazerrendan harrapatu eta akatu zuten, orain digan ez da aurkitu bere gorputza. Eta nik gelitu nintzen, hau zer da, herrian ia inork etzekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan idea bat egiteko mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen izquierda republicana partido bat ezabertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzian aldeko estatus bat lortzeko eta bar eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbiziko urtena enuen deus lortu. Gero hartu zinean, bueno, irudidu interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak, eta horrein ikan, eta masiko markadan, eta igarren menden hasieran, anarkista munduan nahiko mugituak, orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean. Probaleki arras pobre zelakoz. Probaleki ere, ez? Eta bo, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia espaitzen baten ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin Maurice Ravelek zuzendutako konzertu batean, kirol munduan sartuta politikan, euskararen aldeko gauzetan, garraldakoa zen gure familiatik arras hurbil, eta guziz desagertuta gelitu nintzen, eta zu, hau zer da, ez? Ba, nola desagertzen dela persona baten memoria osoki. Osoki. Ta...
Familia zein zen, egon zen
Ez, ba, ikasi genuen, ba, Garralan sortua zen, kasualki ze, haren aita, Garralako maisua zen. Ramon Bengarai, eta Bengarai han, Begarai hemen, zen, zen jakin genuen etorkiz bezala oragarretik joandako familia.
Eta behengahai, ez behengahai, una behengahai, izen hori bada amiku zen.
Aba, da, pues, horko familia. Badakigu hortik heldu zela, oragarreko familia baten, ezea, pasatu men zen, errenen dut, horronkari, Zaraitzu aldera, eta gero gizon hori politiko honen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maixoa zen. Eta orduan Bengarai sortu zen. Bago, bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia Garraldan, joan ziren Iruñera eta hori. Gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin Garraldan izigarri, berrogei urtez, eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibilizen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan, Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana, ze hil behar bazuten ez duzu iragartzen, eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero arraten zuten gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz etorriko da Garraldara izkutuan muga pasatzeko. Baina, hartu zuen bazango bidea, eta ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. salatu zuten tipo bat zebilela. Eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia, emaztea eta seme alabak lau edo bort ziren, Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera agertu zen Garraldan, zen bazekien aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela. Eta zar batek erran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera. Bera heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, ez zekien nola, frontean zen, edo gerla kintza batean. Eta ni, behin gara izemean nahi, ah, ni hola, ah. Eta errandidate zu bat gizula, ah, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uartzen, ah, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, eta orduan uartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Eta nik amatxiri galetzen nion zu, behin garai, zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatzi, amatxi bitoren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zen, hemen dik ez duzen joan eraman behar, lehenbizi ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatzi akatuta, amatxi hilik, boa.
Eta ezagutu bentzuan iskidioneaz, delako
bortan. Bai.
Eta Salvadorrekin ere izan zen.
Bai, gizun bat zegoen, eta orain familia guzia ekako aizkidea dire, eta ba. Bazen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa aire, bigarren deitura zen aire. Eta gizon bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu alako semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten, ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, ez egin ja ere euskaraz, ez egin hitz bat ere ez egiten. Ez genion deus erraten, eta, bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen, eta disfrutatzen erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta nion, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen. Baina aire, ba, Salvadorren izte ba. Ah, Salvador, lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zian edo eta hori, behin, ba, kontrabandan zebilen, biztanta, herriko guzea bezala. Eta alako batean errantzuten, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait eta pasatuko dizu behar dena, eta zuke karri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabas, fifi, eta ba, eldu da, eta nor, eta to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, berrik, eta zatu etxera, ezin dut. Erramon behar dut paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Ta bazuen, ta erranakon, ta erranu. Ta ikusi duzu noiz behinka bersotan, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitzi biltzen zen Salvador. Ta beti joan nahi, baina bakizu belar garaian festak eta udan, ta hemen lanpetuik, eta bai, Salvador. Salvadorren familia, Garraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
Kulturaldiak antolatu dituzue, ze garaietan zen?
1980ko hamarkadan hasieran hasi ginen, ba genuen bi ideia. Guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia ez zegoen ta. Hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan ez. Eta lehenbiziko bizpeir urtetan gero politika medio aserre batzu sortu ziren hor, hori ere kontatu du gainetik besterik gabe. Partido hasi zirenen sartzen, ospindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak, ez espainoletaz ez nahi zari. Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Ok ez genekien, deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien duz. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray, auritzen etortzen zena, horrek zituen kriston ezagutzak, eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu nuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien hor zen ere. Aluzaiden bizi den, eta bizi zen. Ta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak, eta historia liburuak eginak zituen, La Navarro ukan le baske abe de gua. Hori da. Eta hori bazituen, eta luzeiden bizi da, norbete gran zuen, luzeiden bizi da arrebarekin, abai. Eta bai, eta norbete gran zuen, pues uste dut espainoles badak egin, guk antolatu genituen kulturasteak espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, kastediaren panorama zena, mana, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara, eta zea, eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta, hasten horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, badak egu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi. Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki gauzak egite. Kontatuko dizu, ez dira zuek sinistuko ere, Azkoako Eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoako Eguna garrela antolatu zen, 1980an, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako zetorri Benito Lertxundi garrelan kantatzena. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi gura, bikoitza, Orbeiztako lagartzen zena, eta berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli luratu, eta meditu ditzun di gurekin. Nahizuela etorri, eta gauza hori guziak. Eta ezkoak egun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten duen, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da antolatzailean aletik ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Retena, ez dugu prisi, gu baki gu, helduko da, baina ginen borobil hartan irautza batean bezala personal eta talde gazten artean, ez? Eta guazen poliki, ze politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontra gu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat inusente ginen, proaleki, Horein demorekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, hasten gira. Pues ez, nor da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira zu, gaude aizkoan, ez? Eta erraten genuen, etorri ginen, Luzaidere sautze ginen, Pierre Narbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bertarren oso garbi, zen nahi banekien, historia irakasle zela eta espainolez egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga aezkoan dagoen. Hori zen gaia. gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Olako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian, bi horri alde, igandekoan edo. Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa. Donostiko etnografo bat arrasona, artzain mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta hitz egin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta hola segon zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Ta, hola dena, eta inosentzioa hierbe zen Aralarko erretora, euskaltzale, abertzale, izegarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aezkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez ezko euskarari buruz, erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak ikusiko ditugu zentzu diren, edo jendeak ikusiko du, baina bazen gure lurretik hasteko.
Untan uzten dugu xamarekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.